Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 11 septembrie, la microfon Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțăr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi ziua, va fi în continuare posomorâtă, cu lumina soarelui filtrată de nori cenușii pe alocuri în straturi groase. Vor fi în unele regiuni și niște semne de ploaie, dar de cele mai multe ori fără pic de vlagă.
După temperaturi nocturne destul de reci pentru nici jumătatea de septembrie, în nord maxima va ajunge pe la amiază la 20-21 de grade pentru raioanele de centru și capitală. Așteptările sunt de 22-23, iar pentru zona de sud avem o prognoză de 24-25.
Un accident de circulație în care a avut de suferit inclusiv președintele Igor Dodon și rudele sale a stârnit cele mai surprinzătoare reacții și interpretări. Ce a dezvăluit acest nefericit eveniment? Ce semne de întrebare a ridicat sau păstrează pentru societate? Punctul de vedere al directoarei publicației de investigație Ziarul de Gardă, Alina Radu, peste câteva minute.
Ca în fiecare dimineață vor urma realitatea cu amănuntul și jurnal de corespondent. În ce mod anume ne puneau în pericol securitatea cei 7 profesori turci de la Orizont expozați de SIS, o nedumerire de la Iulian Ciocan și riscă Bulgaria alegeri anticipate, o explicație de la Petro Petkov.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Bașcanul Autonomiei Găgăuze propune ca alegerile pentru funcția de guvernator să aibă loc pe 17 februarie. Vicecancelarul austriac Hans Christian Strache propune partidului lui Orban să formeze un nou grup parlamentar în viitorul Parlament European. Statele Unite anunță că Donald Trump a primit o scrisoare și o invitație la un nou summit din partea liderului nord-corean Kim Jong-un și John Bolton, consilier pentru securitate națională al președintelui american, a criticat în termen foarte dur Curtea Penală Internațională. Acestea sunt titlurile dimineții. Bașcanul Autonomiei Găgăuze, Irina Vlah, a propus ca alegerile pentru funcția de guvernator al regiunii să aibă loc pe 17 februarie anul viitor, puțin înainte de alegerile generale. O cerere în acest sens a fost depusă ieri la adunarea populară, legislativul local. Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a susținut în continuare că forma actuală a misiunii ruse de pacificare pe Nistru este potrivită, este un succes, iar misiunea o garanție a păcii și stabilității în întreaga regiune. Potrivit unui comunicat dat publicității la Tiraspol, Krasnoselski a făcut această declarație vinerea trecută în cursul întrevederii de la Moscova cu vicepremierul Dimitri Kozak, care, potrivit presei, este așteptat acum în curând în Republica Moldova. Vicecancelarul austriac Hans Christian Strache, lider al Partidului Libertății de extremă dreaptă, a propus luni ca împreună cu partidul premierului ungar Viktor Orban să formeze un nou grup parlamentar în viitorul Parlament European. Oferta vine cu o zi înainte ca premierul ungar să vorbească în Parlamentul European, unde va răspunde raportului elaborat de eurodeputata Sargentini din grupul Verzilor, care constată acest raport un risc clar de încălcare gravă de către Ungaria a valorilor Uniunii Europene și cere activarea procedurilor din cadrul articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene. Invocarea articolului 7, care privește respectarea statului de drept, poate duce în final la privarea Ungariei de dreptul său de vot în Consiliul Uniunii Europene și Consiliul European. Este un articol care a fost invocat deja în februarie anul trecut împotriva Poloniei, ca urmare a reformelor întreprinse de Varșovia în domeniul justiției. Președintele Statelor Unite Donald Trump a primit o scrisoare de la liderul nord-corean Kim Jong-un în care îi propune o nouă întâlnire. A anunțat luni Casa Albă, purtătoarea de cuvânt a președinției americane, a declarat că Statele Unite sunt deschise dialogului și că acest summit este acum discutat. La primul summit din iunie s-a decis în principiu că peninsula coreană va fi denuclearizată, dar de atunci nu s-au mai făcut progrese, iar în august Trump a anulat o vizită a secretarului de stat Mike Pompeo în Coreea de Nord. John Bolton, consilier pentru securitate națională al președintelui american, a declarat luni că Statele Unite au convenit cu Marea Britanie și Franța să reacționeze mai dur în cazul unui nou atac cu arme chimice din partea guvernului Siriei. Atac care este așteptat în regiunea siriană Idlib, ultimul bastion al milițiilor rebele din Siria. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Reportajul nostru de televiziune astăzi la Moldova 1 arată cât de complicat este în Republica Moldova să angajezi oameni cu dizabilități.
Florile sunt partea poetică a afacerii noastre, dar mai există și proza, adică tehnologiile, dar și problemele cu personalul.
Ion Mereacre a angajat 3 oameni cu dizabilități, deși conform legii este obligat să ofere doar un loc.
Prima persoană a început să lucreze la noi încă până apărea legea 60. Apoi am avut probleme, fiindcă el este invalid din copilărie.
Mai exact, chiar autoritățile le recomandă angajatorilor să nu îl ia la lucru pe Pavel, tânărul despre care vorbim, din cauza dizabilității sale.
Nu dau voie să te bat statul. Se poate că sunt invalid, nu dau voie să lucrez.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu jurnalista Alina Radu, directoarea publicației de investigație Ziarul de Gardă. Doamna Radu, bună dimineața, mulțumim că ați răspuns apelului nostru.
Bună dimineața, bine v-am găsit.
Bună dimineața, doamna Radu. Așadar, un accident de circulație în care au avut de suferit, cum spuneam, inclusiv președintele Igor Dodon și rudele sale. Ziarul de Gardă a urmărit cu atenție meticuloasă cele întâmplate și modul în care, sau spre care, se îndreaptă lucrurile. Nici nu știu de la ce să începem. Ce ați remarcat, în primul rând, poate legat de acest accident, care, după ce s-a produs, a confiscat, într-un fel, atenția publică?
Probabil aș remarca în primul rând accidentul de transparență care s-a produs în acest caz. Nimeni din societate acum nu poate spune sau nu a comunicat exact ce s-a întâmplat. Nu știm exact câte persoane au fost implicate în acest accident, cine sunt ele, care era scopul deplasării, deci transparența atunci când e vorba de o instituție publică, unități de transport care aparțin unei instituții publice, persoane publice, trebuie să fie foarte limpede și clar. Inițial s-a spus că era o coloană de mașini a președintelui, apoi am înțeles că a fost și președintele implicat. La câteva ori am înțeles că era și mama președintelui și unul dintre copiii președintelui. Inițial și purtătorul lui de cuvânt, dar și președintele Dodon au spus că sunt toți bine, citez, fără traumatisme grave. Apoi aflăm că mama a fost, de fapt, în urgență, portată la spital, dar și transferată într-o sală de operații pentru intervenție chirurgicală. După câteva ore mai aflăm că acolo a fost prezent un jurnalist.
Da.
Pe urmă aflăm că acest jurnalist este prietenul președintelui. Cât de obiectiv poți să fii dacă ești prietenul jurnalistului, e o chestiune importantă, dar mai important este cât totuși au fost în aceste unități de transport, cu ce scop, la ce viteză, deci toate lucrurile astea...
Da, remarcile unor oficiali sau reprezentanți ai SPP-ului că toate ar fi acoperite în mod justificat de legea secretului de stat sau de asta nu v-au convins, din câte ne dăm să...
Dar sigur că nu mă convinge Eu înțeleg că președintele ar avea niște misiuni care au fost atribuite de legi care au fost votate de niște parlamentari. Familia președintelui este puțin altceva, prietenii președintelui e altceva. Ce înseamnă că vrei să devii președinte în calitate de reporter ca să poți avea acces la informații și să vezi ce se ocupă președintele? Aici eu consider că nu e vorba de niciun secret de stat dacă un jurnalist a fost acuz, el e prieten. Pe ce principii sunt aleși jurnaliștii care operesc cu președintele? Nu este clar. Hai să vorbim și despre accident. În Republica Moldova se produc lunar peste 1000 de accidente de mașină. E regretabil acest lucru. Dar e prima dată când nu putem să întrebăm măcar care a fost viteza acestei coloane de mașini prezidențiale, pentru că întrebarea și interesul jurnaliștilor este justificat. Sper că nu a uitat lumea cum alte ori coloana premierului a omorât 7 persoane mergând cu mare viteză pe un traseu din Republica Moldova. Și alte persoane au fost accidentate alte ori de aceste coloane oficiale. Deci vrem să cunoaștem viteza, ceea ce a spus poliția a fost doar, viteza a fost regulamentară, toate legile s-au respectat. Așa nu merge.
Cu întreaga gamă de reacții în față la acest accident prezidențial, doamna Radu, de la comentariile în spațiu public ce arată o ură, aș zice eu, necontrolată deseori față de un personaj politic, până la teoriile apropiaților săi politici care vorbesc de tentativă de asasinare, alții de război hibrid împotriva lumii ruse din care face parte domnia sa. Dumneavoastră, ce concluzie credeți că ar fi cea mai importantă?
Bun, cu mesajele de ură e evident. E exagerat.
Dar cum le explicați?
Îmi pare rău să ajung să explic mesaje de ură. Este evident că anterior acestor mesaje de ură a existat un comportament, niște declarații neadecvate ale președintelui. El care a spus în repetate rânduri că nu este președintele tuturor, că el nu reprezintă, să zicem, românii din Republica Moldova sau persoanele LGBT din Republica Moldova. Este evident că a generat ură pentru că taxele tuturor acestor persoane merg și spre întreținerea președinției, munca lor în fiecare zi merge spre întreținerea acestei instituții, acestei persoane, acestei familii. Nu mai zicem de lipsa de transparență în cheltuirea banilor pentru președinție, iarăși totul asta generează frustrări și probabil ură. Eu personal nu pot să justific mesajele care au umplut rețelele sociale, dar o persoană publică trebuie să-și pună întrebări dacă atunci când respinge categorii între cetățeni, când jignește categorii între cetățeni, nu o fi generând niște frustrări și niște stări pe care oamenii practic acum nu le mai pot controla, ba chiar le exprimă cu bucurie.
Pe de altă parte, la ce credeți că folosesc acele teorii conspiraționiste foarte insistente, pare?
Îmi pare foarte rău că aceste teorii conspiraționiste sunt lansate în spațiu public tocmai de oameni apropiați președintelui, de exponenții Partidului Socialiștilor, având în fiecare lună, vă zic, 1000 de accidente, ce să zică ceilalți oameni? Să se ascundă toți în spatele unei teorii că a existat o conspirație. Partidul Socialiștilor este foarte aproape de toate mijloacele ca acest accident să fie elucidat corect. Președintele e un om foarte important în stat, beneficiază de poliție, de toată susținerea, de Consiliul de Securitate, de câte și mai câte. Tocmai acum să se spună aceste lucruri, ce să zic atunci un om simplu? Să se lase doar pradă unor zvonuri. Pentru mine este absolut nejustificat să faci uz de teorii înainte de a cunoaște toate informațiile și înainte de a elucida caz.
Dar la ce ar folosi aceste, iată, teorii ale atentatelor, ale încercării de asasinare a domnului președinte Dodon? Ca să nu mai zic de cetățeanul rus, controversatul fost deputat în Duma de Stat, Oleg Paholko, care, după cum spuneați, era în una din mașinile acestui cortegiu și care a scris la un moment dat, imediat din prima sursă, cum s-ar spune, a scris că despre acest accident și l-a încadrat în așa numitul atentat asupra lumii ruse, punându-l pe domnul Dodon în același rând cu Zaharchenko, liderul separatist din Donbass, apoi premierul Abhaziei, Gennady Gagulia, care a murit într-un accident. Avem impresia, spunea el, că cineva poartă împotriva noastră un război hibrid. Deci la ce ar folosi aceste teorii și aceste afirmații pentru Partidul Socialistilor?
Părerea mea este că în acest fel își dau mai multă importanță decât sunt ei importanți, fapt că vor să inducă opinia, uitați-vă, noi facem lucruri atât de importante încât cineva chiar vrea să ne omoare. Chestia asta radicalizează și mai mult societatea, că socialiștii au radicalizat pe cât s-a putut societatea până acum, împărțind lumea în moldovini și români, în proruși și pro-europeni, în diferite categorii pe care le-au antagonizat. Părerea mea e, dacă conduci un stat, atunci ai toate pârghiile să elucidezi lucrurile și dacă umbli cu teorii neelucidate, înseamnă că nu poți conduce acest stat. Înseamnă că statul pe care îl conduci nu este în stare să spună lucrurilor pe nume în mod exact, nu poate face o investigație, acest stat poate face doar teorii conspiraționiste. Pe lângă faptul că acest jurnalist spune pe rețele sociale, dar și în presă deja că e vorba de complot, pe pagina oficială a președinției Republicii Moldova nu există niciun comunicat în care s-ar spune măcar despre acest accident. Deci viața la președinție s-a oprit pe 7 septembrie și nu mai există nicio știre despre nimic, fie despre atentat, fie despre accident, fie despre orice. Pe pagina de Facebook a președintelui Igor Dodon există o promisiune pe 9 septembrie că se va reveni cu detalii despre ce se întâmplă și pe data de 10 septembrie președintele a revenit cu o postare în limba rusă: Собранная кукуруза будет отправлена в Беларусь. Nu se poate, deci este o penurie de informații și este o politică, eu consider, de ignorare a instituției publice. Deci facem din oficiu președinției ce vrem și când vrem și despre un accident spunem ce vrem și când vrem.
Pe final, doamna Radu, judecând și după alte precedente în care cortegii ale temnitarilor au fost implicate în accidente, uneori cu victime, cum pomeneați și dumneavoastră, aveți încrederea că investigațiile care ar trebui să fie firește în asemenea cazuri vor lămuri lucrurile, vor avea și consecințe concrete, poate?
Acum nu am toată încrederea de asta. Noi, în calitate de jurnaliști, trebuie să urmărim tot ce se spune, tot ce se întâmplă. Trebuie să spunem criticii tot ce se întâmplă, adică unei analize critice. Trebuie să solicităm mai mult și trebuie să insistăm. Deci declarația poliției despre viteză, că a fost viteză regulamentară, nu trebuie să se spune exact kilometri, trebuie să existe dovada măsurării, evaluării. Nu putem așa să credem în niște declarații că totul a fost regulamentar. De cealaltă parte, admitem cu toții că mașina care a ieșit pe contrasens a încălcat, să zicem, circulație rutiere, dar vrem ca și cazul acelei persoane să fie elucidat corect. Vrem ca și acea persoană care nu știu de ce a fost transportat doar la spitalul din Streșeni, pe când persoanele accidentate din mașina prezidențială au fost duse la un spital central la Chișinău. Sperăm că îi se acordă îngrijiri medicale egale și șoferului cela și șoferului cela și sperăm că va fi analizat cazul în interesul tuturor cetățenilor, nu doar a unui președinte.
Da. Doamna Radă, vă mulțumim încă o dată foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, jurnalista Alina Radu, directoarea săptămânalului de investigație Ziarul de Gardă.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. În câteva minute, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Statele Unite, prin vocea consilierului pentru securitate națională John Bolton, au adoptat luni o poziție extrem de critică față de Curtea Penală Internațională de la Haga, pe care o avertizează că vor impune, vor suferi sancțiuni dacă judecătorii acestei curți vor insista pe investigarea presupuselor crime de război comise de militar american în Afganistan. Reprezentanții autorităților din Letonia, Lituania și Ucraina au condamnat reținerea de către poliția rusă a peste 1000 de protestatari antiguvernamentali duminică, în timpul manifestațiilor de stradă împotriva intenției guvernului de la Moscova de a majora vârsta de pensionare. Statele Unite au confirmat luni închiderea misiunii diplomatice palestiniene de la Washington, acuzându-i pe liderii palestinieni că nu s-au angajat în, citez, negocieri directe și semnificative cu Israelul. Relațiile dintre Statele Unite și autoritatea palestiniană au înghețat după ce anul acesta administrația Trump a decis mutarea ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim, recunoscând astfel și Ierusalimul drept capitala Israelului. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere, interviuri, relatări și așa mai departe, găsiți și pe internet la europalibera.org. Vă recomandăm și podcasturile noastre Politigraf.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
7.23, continuăm cu o scurtă revistă a presei și începem cu un editorial pentru adevărul.ro în care autorul Valentin Buda scrie cu referire la extradarea cetățenilor turci că tot circul mediatic ieftin pus în scenă de complicii lui Igor Dodon nu a făcut decât să întregească imaginea de angajament al binomului de la Chișinău. Am încheiat un citat. Potrivit autorului, modul în care anturajul lui Vlad Plahotniuc a mimat indignarea față de acțiunea SIS a completat senzația de dezgust a celor care au înțeles complicitatea lor la această ticăloșie, am citat din nou. Ziarul de Gardă relatează că la 7 septembrie 2018 s-a aflat în cadrul unui talk show la Publica TV că diplomați și angajații ambasadei Republicii Moldova din Berlin ar fi fost amenințați cu moartea de către membrii unei grupări islamice care ar avea legătura cu cei 7 profesori turci. Portalul menționează că deoarece e vorba de amenințări foarte serioase cu moartea, cu decapitarea copiilor, a făcut apel la poliția germană pentru a afla detalii. Într-un răspuns oferit de comisarul de la poliția secției speciale numărul 15, care activează în sectorul în care sunt amplasate ambasada și consulatul moldovenești, se arată că la 7 și 8 septembrie s-au desfășurat meeting-uri în fața ambasadei. Ambele au decurs fără probleme. Poliția nu cunoaște nimic despre amenințări în adresa personalului ambasadei. Și în editorialul său din Ziarul Național, Nicolae Negru spune că nu ar fi meritat să scrie despre accidentul președintelui Dodon dacă, citez, aghiotanții săi ceban aluziv, apoi bătrângea în gură mare, nu ar fi speriat lumea că s-a comis un atentat la viața scumpului lor președinte. Am încheiat citatul. Argumentele domnului Negru le găsiți în Ziarul Național.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Cum mai toată lumea e consternată de expulzarea brutală a cetățenilor turci de la liceul Orizont, președintele Parlamentului Andrian Candu ne-a oferit niște explicații, ci că deportarea cetățenilor turci s-a făcut în baza unor dosare vechi de 20 de ani, ce asigurau securitatea internă a RM-ului. Mărturisesc din capul locului că nu înțeleg nimic. Iese că timp de 20 de ani acești cetățeni turci prezentau un pericol pentru RM. Dar despre ce fel de pericol e vorba? Erau teroriști? Răspândeau idei extremiste? În ce mod anume acești profesori turci puneau în pericol securitatea Moldovei și securitatea cetățenilor din RM? Și dacă erau atât de periculoși, de ce nu au comis nicio infracțiune timp de 20 de ani sau așteptau să o facă după 30 de ani? Domnul Candu nu a greșit nimic? Dosarele au fost întocmite acum 20 de ani pe vremea domniei lui Petru Lucinski? Ar fi curios să vedem ce era scris în aceste dosare acum 20 de ani, dar mă tem că nu vom avea posibilitatea asta. De fapt, toată lumea știe despre animozitatea dintre președintele turc Erdogan și clericul fugar Fethullah Gülen, creatorul rețelei de licee Orizont, pe care Erdogan îl vânează după puciul ieșuat din 2016. Nu cumva expulzarea cetățenilor turci e făcută la solicitarea lui Erdogan? Da, știm că domnul Candu a infirmat orice legătură cu Erdogan, dar măcar are idee domnul Candu cât de bine se simt în Turcia cei care nu agrează politica autoritarului președinte turc. Și măcar înainte de a fi expulzați acești cetățeni, puteau autoritățile să analizeze situația, să ne spună care sunt infracțiunile profesorilor turci? De ce atâta grabă? Zelul cu care au acționat autoritățile în cazul profesorilor turci ar fi mai indicat în cazul șmecherilor care au ciordit sume uriașe din trei bănci. Unde sunt sumele acestea? Câți dintre acești șmecheri au fost pedepsiți? Sau statul doarme la soare când e vorba de acești șmecherași?
În Bulgaria, opoziția socialistă apelează la semi-boicot parlamentar pentru a provoca alegeri anticipate, amănunte de la Petru Petkov.
Partidul Socialist cere demisie, guvernul îi dizolvare parlamentului și alegeri anticipate. Vom discuta cu alegătorii ideile noastre de a reforma sistemul politic, a declarat președintele Partidului Socialist Cornelia Ninula. În parlament vor rămâne numai 20 de deputați. În declarație citită de Ninula se arată că după încheierea în finele lunii iunie a președinției prin rotația Consiliului Uniunii Europene, țara a intrat într-o gravă criză politică. Coaliția GERB, Patrioții Uniți, aflată la guvernare, este destabilizată de conflictul între Partidul Atacă și Frontul Salvării Naționale. Liderul ultranaționalist Volen Sidorov a cerut demisia din postul de viceprim-ministru al președintelui Frontului Valeri Simeonov. La rândul lui, Simeonov a amenințat că va părăsi coaliția. Socialiștii consideră că falimentul companiei de asigurări Olympic, blocarea timp de două săptămâni a registrului comercial și serie de accidente rutiere soldate cu zeci de morți se datorează incompetenței unor funcționari din administrația de stat numiți pe linie politică. Ei doresc reformarea sistemului de licitații publice în care acum domnește corupția. Un alt motiv care a stat la baza cererii de demisie este scăderea de 10 ore în ultimii ani a investițiilor străine și retragerea unor investitori strategici din țară.
Petru Petkov de la Sofia, 7:30 și e final de emisiune.
Ne reauzim la 19 la ediția de seară a emisiunii și la 21 când difuzăm sinteza zilei.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.